Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Si Daddy. Daddy ang tawag namin sa lolo namin eh. Ayon sa kanya, kubo pa lang daw ang mga kabahayan dito sa Manila. Kapag bato ang bahay mo, ibig sabihin may kaya ka na sa buhay. Nagtatrabaho si Daddy noon sa isang construction para makatulong sa kanyang mga magulang. Madami silang magkakaibigan sa trabaho. May isa silang katrabaho doon na mailap at laging tahimik, si Nato. Pero di nagtagal, naging kaibigan din siya ni Daddy. Noong panahon nila ay normal lang ang makabalita sila ng tungkol sa aswang dahil laging nababalita na may nakitang buntis na patay tapos wala na yung bata sa loob ng tiyan. Kaya bawat bahay noon at kubo ay may itak para pag may aswang ay handa sila. Isang gabi, nagising sila Daddy at yung mga magulang niya dahil nagsisigaw yung mag-asawa sa katabi nilang kubo. Agad na kinuha ng tatay ni Daddy yung itak nila at lumabas sila ng bahay. Agad silang pumunta sa katabing kubo. Nadat na nila si Tony, yung kapitbahay, na nakikipaglaban sa aswang na nasa bintana dahil sinusubukan silang pasukin dahil sa buntis yung asawa ni Tony. Agad na nahawakan ng tatay ni Daddy yung braso ng aswang bago pa man ito makaalis dahil balak na nitong tumakas. Pinagtulungan nilang hawakan yung braso ng aswang at tinaga ito ng tatay ni Daddy. Narinig nilang umatungal ng malakas ang aswang bago ito nag-anyong pusa na agad nawala sa dilim. Sa madaling salita ay naiwan ang putol na braso ng aswang na agad sinunog nila Daddy para hindi na makuha ulit at hindi na gumaling yung aswang sa natamo niyang sugat. Kinabukasan, pagpasok ni Daddy sa construction, nalaman nilang absent yung kaibigan nilang si Nato. Pagkatapos ng 3 araw, pumasok na si Nato sa trabaho. Pero laking gulat ni Daddy nang makita nilang putol ang kabilang braso nito at may benda. May hinala na agad si Daddy, pero hindi niya ipinagsabi dahil sa takot at dahil sa naguguluhan siya dahil mabait naman si Nato. Tinanong niya si Nato kung napaano yung naputol nitong braso. Pero sabi lang ni Nato ay naaksidente siya. Kinabukasan, hindi na pumasok si Nato. Ang huling nabalitaan nila ay umalis na ito sa Maynila at lumipat na sa ibang lugar. sa daddy ko, ang aswang ay nandyan lang palagi. Hindi nawawala. Pero palipat-lipat lang talaga sila ng lugar na matitirahan para di sila mapansin. Saka hindi na sila napapansin dahil sa sobrang moderno na ng panahon ngayon at pabor sa kanilang wala nang naniniwalang nag-i-exist sila. Sabi ng daddy ko sa akin at sa mga kapatid ko, malalaman naming aswang ang taong kausap namin kapag baliktad daw kami sa mata nila. Kapag walang kanal yung taas ng bibig nila, huwag basta-basta maniniwala sa mga taong nakikipagkaibigan sa'yo na sobrang bait pero matalim ang tingin ng mga mata. Maraming salamat. Next story ko sa inyo ay yung tungkol naman sa gayuma. Asong aswang, please, huwag niyo pong ilalagay yung name ko. Nakigamit lang ako sa friend ko para maisend to. Nangyari to nung nagbabakasyon ako sa probinsya namin, sa may Visayas. Nung una, di ako naniniwala until na-experience ko na siya. Umuwi kami ng probinsya noon kasi namatay yung lolo ko. Kinagabihan ng pagdating namin, nagugas ako ng pinggan na pinagkainan ng bisita. Eh yung kusina namin that time is inilipat muna sa labas ng bahay. Then, gubat yung harapan. Then, palayan yung gilid. Maya-maya, biglang may apat o limang aso na papalapit doon. Tapos grabe yung paglalaway nila. And may kadena yung leg nila. Eh takot pa naman ako sa aso noon. Then, bigla kong naalala yung kwento nila tita tungkol sa aswang na nagpapanggap na aso. Buti na lang, nasa loob ng kusina si tita. Nagiinit ng tubig. Kaya naman nung marinig niya yung sigaw ko, yung iniinit niyang tubig, bigla niyang nilagyan ng asin tsaka nagbuhos-buhos dun sa may mga aso. Sabay sigaw na, "Sige, magbalik kayo. Kay mapatay at kakatayin ko kayo." After nun, di na ako nag-i-stay doon ng mag-isa. Then after 2 years, umuwi ulit kami para sa death anniversary ni Lolo. Eh that time, malapit na din yung fiesta sa lugar namin. Kaya may periyahan nun sa may tabi ng basketball court. Medyo malayo sa bahay namin. Then, may madadaanan pa kaming palayan at tubuhan papunta doon. Pauwi na kami noon. Naglakad lang kami kasi wala nang nadaan ng motor. Main vehicle noon sa probinsya. Medyo madami naman kami noon kaya okay lang. Kaso, nung medyo nakalampas na kami sa may tubuhan, may tao doon sa gilid ng puno. Tsaka di ko sure kung nakalutang ba siya or may inaapakan. Kaya ganun, para siyang nakalutang. Then, natawa ako sa pinsan ko na nauuna kasi bigla siyang huminto. Then, sumabay sa amin. Ako naman, biniro ko pa siya. Uy, natatakot siya. Nakita niya siguro yung tao doon sa gilid. Tapos, tawa pa ako ng tawa noon. Then, pagtingin ko sa mga kasama ko, biglang naging seryoso sila. Tapos, yung katabi kong dalawang nagbubulungan ng hala, nakita mo yun? Tapos, di sila nagsasalita. Tas ang sabi nila, lakad lang daw. Tapos, pinapatahimik nila ako. Eh nung mga oras na yun, buntis pala yung tita ko. Nasa hulihan siya kasama yung anak niyang 5 years old. Saka yung kapatid ko. Nagulat kami nang biglang magsalita si tita na, "Ay, kala ko ako lang ang nasa huli." Kaya pala niya nasabi yun kasi may humila sa buhok niya. Tsaka para di siya sunggaba ng aswang. Tapos, yung kapatid ko, nagsalita din ng, "Hala, ang laki ng aso oh." Napalingon yung mga kasama namin. Then, biglang tumakbo sa may bahay yung aso na yun. Then yung kasama namin na may itak, ay hinanap niya. Kaso, nawala na talaga. Hanggang sa makauwi na kami ng bahay, di kami makaget over dun. Grabe lang. Yung tuwing nauwi kami dun, kahit nasa bahay kami ng lola ko, may ganun pa din. Minsan, sumisigaw ako ng sige, subukan yung pumasok dito nang mailagay kayo sa perya o kaya makatay kayo. Pero deep inside, takot na takot ako. Yun lang, thank you sa pagbabasa. Sorry, medyo mahaba. By Manila Girl.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now.
Save big money at Menards.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.